drie verse, daar die eerste drie verse van 2 Korintiërs 6 vers 11 tot 13 vir die lees, waar Paulus kom, hy sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs, ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou, maar by wyse van vergoeding, ek praat, soos met kinders, moet julle ook verruim word. Nou as Paulus kom praat hier en hy sê, dis nie in ons wat julle dit te nou het nie, hy sê, ons gee vir julle die boodskap, ons bring vir julle die woord, maar soos 'n kind in die grootwordproses besig is om te groei en toe te neem, in inligting in te kry en hulle lewens verander, so moet ons ook verander word in hierdie tyd. Daarom die tema dan vanoggend, verruim julle harte, verruim julle harte, of julle harte moet verruim word. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente om sy eie geloofwaardigheid te bevestig. As ons kyk na 2 Korintiërs, sy gesag as apostel moet hy verdedig, en dan is hy nog besig om teen die valse leraars wat die gemeente wil vernietig, om ook teen hulle daar die argumente uit te klaar en te weerlê. Nou, ons weet as ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons die Satan is deur die eeue tot vandag toe nog werksaam met valse beloftes, valse leringe, valse gedagtes wat hy bring, leuns, net om die kind van die Here se kop te draai, om die kind van die Here weg te lei van die Here af. Daarom sê 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy is steeds in hierdie dag besig om kinders van die Here, kyk hoe kan hy hulle laat misluk, hoe kan hy hulle negatief maak. Weet, en Paulus was voortdurend in 'n stryd met diegene wat God se kinders wou mislei, en hy het sy eie lewe daaraan gewy, en daarom sê hy, ons harte het verruim geword. Paulus het niks teruggehou van dit wat hy gehoor het, dit wat hy geleer het van die Here, en dat hy kon oordra nie, en daarom kon hy sê, ek het die volle raad van God verkondig aan elkeen. Geliefdes in die Here Jesus, as ons dink aan hierdie voorreg wat ons het, dan dink ek daaraan dat ons vanoggend mekaar in die oë kan kyk en kan sien dat daar mense voor jou sit, terwyl die media soms so koud en afsydig is. Ja, jy hoor die boodskap, maar dis hoekom ons daarom die Here vir ons gedagtes gegee het om hom te visualiseer en jouself te plaas in die gemeente en te sê, Here, dis waar ek sit en dis waar ek sit en luister. My hart is op U gerig, daarom my oë is op U, soos daar die diensneg en diensmaag. Terwyl ons besig was met die Bybelstudie, ek kom hierdie gedagte in my hart op, en ek kyk na daar die woord, en hy sê, maar julle moet in julle harte verruim word. En ek dink daaraan, Here, maar wat beteken hierdie woord dan vir my as kind van die Here? Net vir my, terwyl ek besig was, kom hierdie gedagte op, terwyl ek nog op die ambag was, baie keer wanneer ons dinge moes trek of so, dan het jy gesien dat hulle baie keer een sling vat, ek kan nou nie onthou wat se sling in Afrikaans nie, maar een sling vat of een ketting vat, en dan gaan hakkel om, en dan sê, kom jy daar voorbij, dan sê, die ketting gaan nooit daar die vracht trek nie, of daar die sling gaan breek, jy kan nie dit doen nie. Maar toch is dit so dat baie mense probeer, en dan die geweldige probleme daarna, as daar die ketting breek, of daar die sling breek, en hy slaat alles stikkend, en jy weer alles moet gaan probeer regmaak. En daar die ketting, as ek dink aan daar die vrachtskip, wat daar in die hawe lê, of daar in die see lê, of wanneer, waar hy ook al lê, daar die geweldige dik ketting wat daar afloop onder toe met daar die anker wat daar aan is. En ek dink aan die woord van die Here wat kom en hy sê dat ons nie soos skepe moet wees wat heen en weer gedry word sonder 'n anker nie. En dis waar die woord van die Here dan vir my inkom, want hierdie ketting moet geweldig spanning verduur om te verhoed dat daardie skip nie meegesleep word deur die strome of deur die winde of wat ook al nie. En daarom sien ek dieselfde as daardie skakels nie goed is nie, dan gaan daar probleme wees. Ook so in een my as kind van die Here se lewe. As daardie hart nie verruim word nie, sit ons met 'n geweldige probleem. Want daar is sekere dinge as ons kyk na die woord van die Here, wat die Here wil hê wat in ons lewe 'n werklikheid moet word. Daarom, en 'n gemeente kan slegs so sterk en gesond wees, wanneer elke lid in eenheid, in harmonie en liefde saamgebind is. Weet die liefde is die bindingsfaktor. En daarom God is besorg oor die kondisie van elke kind van die Here se hart. Veral as ek kyk na Spreuke 4 vers 23, dan sê die woord, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En kinders van die Here wie se harte nie bewaak word en verruim word nie, kom in hierdie engte, hulle begin in hulle binneste, begin hulle 'n nou te ervaar. Ek gaan kom by dit, wat dit beteken. En daarom met wedergeboorte, sê die woord van die Here, kom stort God die Heilige Gees se liefde in ons harte uit, die liefde van God. In Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En daarom, liewe kind van God, as daar nie liefde in my hart groei nie, groei vir medekinders van die Here nie, dan is het soos Paulus sê, ons het 'n engte in ons hart, ons het 'n noute in ons hart, want dan is jy selfsugtig, precies wat in die Korinthe gemeente gebeur het. Dis hoekom Paulus hierdie gevaar kom aanspreek. Hierdie geloofsposisionering van ons harte onder die genade dra altyd 'n verhoudingsvrug om in eenheid te wees met medebroers en susters. Dit is dan ook die toets of ons harte nog as te ware op die regte plek is. Het ek 'n liefde vir medebroers en susters? Het ek 'n liefde vir die saak van die Here? Want geestelike groei kan dus op geen ander manier gemeet word as aan die gesindheid van jou hart nie. Weet, soveel mense vandag kan vir jou vertel, ek is 'n kind van die Here, maar kyk na die gesindheid van hart, hoe mense baie keer praat. En dis wat die woord van die Here vir my sê, daar is 'n engte in die hart. En dis hoekom hierdie gesindheid geopenbaar word, dat ek ander mense nie in ag neem nie. Dit gaan net oor myself, my persepsie, wat ek dink, wat ek wil hê in my lewe. Dit gaan nie oor God se woord en wat God wil hê vir die ander mens nie. En Paulus is baie duidelik daarin in die Kolossense brief, waar hy sê ons moenie van onsself meer dink as wat ons behoort te dink nie. Jou verhouding met ander mense moet beheer word deur jou verhouding wat jy met God het. Jy staan in 'n liefdesverhouding met God en jy behoort in dieselfde verhouding met ander mense te staan. Daarom sê die woord van die Here, julle is vredemakers, hou vrede met alle mense so ver het moontlik is. Met alle mense. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 leer die woord, ons behoort nie aan onsself nie. Paulus kom en hy vra die vraag, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. My hart moet verruim word vir dit wat God in my lewe wil kom doen, sodat ek 'n heilige lewe kan lewe, sodat ek kan lewe, so soos God wil hê ek moet lewe. Daarom leer ons ook uit die samenvatting van die wet van die Here, wat ons nie vanoggend gedoen het nie, maar in Markus 12 vers 29 tot 31 lees ek, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, Hoor Israel, die Here onse God is sy enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En dan die woord van Here Paulus, wat alles wil saamvat, daar in die Romeine brief, Romeine 13 vers 10, wat hy sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ek glo ons elkeen ken 1 Korintiërs 13, waar daar gepraat word oor wat liefde is, en hoe liefde uitgeleef moet word. Ek weet, daar is baie predikers wat daar die gedeelte gebruik op die huwelik, maar hier is het op betrekking tot die gemeente. Dit is nie op 'n huwelik gerig nie. Jy kan het gebruik sekerlik daarvoor, maar dit is vir die gemeente. Daarom kom die woord van Here, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en of 'n lydende simbaal geword. Dit is ongelukkig hoe die wêreld baie kinders van die Here sien, God se saak sien. Jy's net 'n geraas, jy's net 'n blik wat lawaai maak. Jy's niks anders nie. Want jy praat een oomblik so en jy doen een oomblik so. Jou lewe is nie in harmonie met jou verhouding met God nie. Daarom as ek een vraag vanoggend sou vra, en ek sou u vra, wat is die belangrikste bestanddeel wat benodig word vir 'n diensneg en 'n diensmaagd? Dan dink ek daar gaan verskeie antwoorde wees. Ons is nie baie nie, maar ek dink ek kan vra en dat sy elkeen antwoord hê. Anders sal sê, maar weet, iemand moet eerlik wees, of iemand moet geleerdheid hê, of hy moet vrymoedigheid hê, of hy moet charismaties wees, of hy moet lankmoedig wees, eerlik wees. Daar kan baie antwoorde wees. Ek glo die mees basiese, die mees effektiefste, die nodigste, die belangrikste bestanddeel, moet seker liefde vir God wees. Liefde vir sy saak. Liefde vir sy koninkryk. Want Jesus gee self die voorbeeld, telke male in die woord van die Here, en is my wonderlik as hy dit daar in die, vir die huwelik dan ook dan na vore bring, omdat ons in 'n nouer verhouding staan, omdat hy die bruid is en ons die bruidegom, ons die bruid is en hy die bruidegom is, dat hy juist vir ons sê, manne, Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, dat ons so oorgegee sal wees, hoekom? Paulus stel vir ons die voorbeeld, dis hoe hy kon praat oor hierdie dinge. Vir ons sê, leer daaruit, leer uit die voorbeeld wat vir julle nagelaat is. Wees my navolger soos ek 'n navolger van God is. Soveel harte wat vanoggend nog op hierdie gebied geslote is en nie verruim geword het nie, die vir alles ek kyk na die huwelik. As ek hoor hoe mense praat met mekaar, huweliks pare met mekaar praat, dan kom ek agter as 'n geweldige noute in hulle harte, dat hulle harte vernou geword het. Kolossense 2 vers 2 en 3 kom Paulus, en hy sê dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van die wysheid en kennis verborge is. Dis hoekom Paulus kan kom in die Efesiërs brief en hy sê vir ons daar, dat ons in die liefde moet groei, dat ons die diepte, die hoogte, die wyte van God se liefde moet leer ken. Dat daar 'n toename in my lewe sal wees. Paulus het homself beskikbaar gestel vir God se saak. Daarom kon hy was sy hart verruim, daarom kon hy alles met die gemeente deel. Vooral as ek kyk daarna Galasiërs 2 vers 20, waar hy kom, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Dit gaan nie meer oor my nood en my behoeftes nie. Dit gaan daar oor, hoe kan ek God verheerlik, hoe kan ek in hierdie tyd een verskil maak in ander se lewens. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy weet dat hy dit ervaar, dit wat Romeine 6 vir ons ook sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat het gebeur met wedergeboorte in my hart, daardie dag, wat ek Jesus ontvang het in my lewe, het hy in sy volheid kom woon. Daarom kom die Kolossense brief, hy sê, julle het die volheid van Christus in julle, leef daar die volheid, leef daar die liefde, na die wêreld daar buite. Want geen diensneg of diensmaagd van die Here sal vreugde en groei beleef, sonder die liefde vir God se saak nie. Daar kan nie 'n groei wees in jou lewe, as jy nie belangstel in siele wat gered moet word, en dit wat God wil vir jou lewe nie. As jy nie jaag na heiligmaking nie, dan kan jy nie die liefde van God in jou hart hê wat verruim word nie. Daarom is daar 'n engte in jou hart. Kyk na Paulus se hartsgesindheid daar in 2 Korintiërs 12 vers 15. En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek en julle oorvloediger lief het, minder bemin. Hy sê, al hou hulle nie van my nie, gaan dit nie daaroor nie, dit gaan oor julle voordeel. En daarom moet ons onsself vra, gaan dit oor ander se voordeel of gaan dit oor myself? Waaroor gaan dit vir my in die lewe? Gaan dit oor God se saak? Here, hoe kan ek u saak bevorder of hoe kan ek myself bevoordeel? Wys na 'n diensneg van die Here wie se hart verruim geword het. Ek sal myself skade aandoen sodat jy voordeel kan hê daaruit. Dis wat ons baie keer doen. Paulus kom in die Kolossense brief daar in Kolossense 2:2 en hy sê dat julle harte vertroos mag word. Nou daardie woord wat in Grieks gebruik word, parakaleo, wat ook beteken om bemoedig te word of versterk te word. En dit is precies wat die valse leraars nie wou doen nie. Hulle wou hulle nie bemoedig nie, hulle wou hulle nie versterk nie. Hulle het gekyk hoe hulle kan aftrek om 'n stel reels op hulle te laat. As jy dit nie gedoen het nie, as jy nie gedoop is nie, as jy nie dit tale praat nie, as jy nie so maak nie, dan kan jy nie gered wees nie. Dit gaan hier oor 'n geloofsverhouding wat ek met God het, om te sê ek staan in 'n verhouding met God, en daarom, omdat hy in my lewe, kan ek leef na buite toe. Dis waaroor het gaan. Valse lering kan jou nie bemoedig en versterk nie, want jy sien heeltyd die probleme van ander raak, en jy begin later krities raak op ander mense se lering, omdat hulle nie dieselfde dink as wat jy dink nie. Daarom, al het Paulus hulle nie ontmoet nie, was het sy begeerte om vir elke een die beste te doen, of vir elkeen die beste te gee. Nou wat bedoel die woord van Here, dat ons harte vertroos mag word? Weet ons, hoor baie dat mense van mekaar sê, ja, ek het jou lief met my hele hart. Ek het jou lief met my hele hart. Hier, as ek luister hoe die mense praat, dan praat hulle van emosie. Terwyl die woord van die Here, wanneer hy praat van die hart, dan praat hy nie van emosie nie. Ons wil het met emosie vereenselwig en sê, my hart gaan uit na jou toe, maar het gaan oor iets heeltemal anders. En daarom wil ek bykie praat oor dit. Wie weet, vir die Jood was daar altyd twee organe in die lichaam wanneer hulle verwys het, na jou ingewande of jou binneste en dan na die hart. So daar was jou ingewande en jou binneste en die hart wat een kant gelê. So daar was dan hierdie twee organe waarna hulle gewys het. Vooral as jy gaan lees in die Ou Testament, gaan jy baie lees Dis hoekom Paulus ook hier dan kom in die Nuwe Testament, hy sê, in julle binneste, in julle ingewande, het julle 'n tenoute. Psalm 22 vers 15, waar die psalmdigter kom, hy sê, ek is uitgestort soos water, al my beenderen raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmelt binnen in my ingewande. Hier in sy ingewande, hy beskryf sy fysische gevoel, dit is sy ingewande, sy ervaring wat hy het, dit gaan oor sy emosie, dit wat hy beleef, dis wat hy beskryf. Salomo daar in Hooglied 5 vers 4, my beminde het sy hand deur die deuropening gesteek, toe het my binneste oor hom in beroering gekom. Dat iets gebeur, ek sê, hy het emosie ervaar, hy het iets beleef, een ervaring gehad. En dis ongelukkig waar baie mense vaststeek. Kyk ek na klaagliedere van Jeremia, dan sien ek Jeremia die volk lief gehad, hy het sy land lief gehad. En ek lees daar in Klaagliedere 2 vers 11, my oë teer weg in trane, my ingewande is in beroering, my lewer is op die grond uitgeskit vanweë die verbreking van die dogter van my volk, omdat kind en suigeling op die pleine van die stad versmag. Dit is die emosie wat hy beleef in sy binneste. Met ander woorde, in die Ou Testament vind ons dat hulle ervaringe in abstrakte terme beskryf het, maar konkreet hoe hulle gevoel het, in daardie situasie, in daardie omstandighede. So wanneer die skrif verwys na my ingewande, of my binneste, het dit altyd verwys na emosionele reaksies wat hulle gehad het, dit wat hulle beleef het, dit wat hulle ervaar het. Maar wanneer het kom by die hart, dan was dit vir die Jood, vir die Hebreër was dit heeltemal iets anderste. Ek lees in 1 Johannes 3 vers 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Nou sal hy sê, maar sy hart toesluit, maar hy is verkeerd vertaal hierso. As jy kyk na die Hebreëus en jy kyk na die Grieks en jy kyk na die King James, dan is dit reg vertaal. Dan staan daar ingewande en nie hart nie. So wat hy dan kom sê met ander woorde, wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy binneste vir hom toesluit, met ander woorde niks vir hom voel nie, hoe bly die liefde van God in jou hart? Hoe bly daar die liefde, die verantwoordelikheid? Dis waar oor die hart gaan, die verantwoordelikheid wat jy het. As ek kyk daarna Openbaring 2 vers 23, dan sê, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit ek is, wat die niere in die harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. As ek hier kyk na die woord van die Here, dan sê die Here, hy sal die niere in die harte deursoek. Dit gaan hier oor 'n verwysing van verantwoordelikheid, die plek van verantwoordelikheid. Jy sal verantwoording doen vir alles wat in jou gedagtes lê, alles wat in die hart is, want die woord van die Here gaan kyk in Matteus, hoe die Here kom praat daar. As jy in jou hart bedink, as jy in jou gedagtes bedink en kyk na 'n vrou, dan jy reeds gesondig. Dit gaan nie oor 'n emosie nie, dit gaan oor die gedagte wêreld wat verander moet word. Dis hoekom Paulus telke male kom, hy sê, word vernuwe in jou gedagtes, word verander in jou gedagtes, in jou denke, daar moet 'n verandering plaasvind, want dis waarop jy gaan rekenskap gee. Dit wat jy besluit, dit die keuses wat jy maak, daar die wilsbesluite. Jou emosie is dinge wat jy beleef waaroor jy nie verantwoording sal doen nie, maar jou keuses wat jy maak, wat jy in die hart bedink het. 'N mens se hart is of goed of sleg. As God ons wederbaar, dan haal hy die hart van klip, hy haal daar die hart van sonde uit. In die woord sê hy gee ons 'n nuwe hart. Hy gee 'n nuwe hart vir jou, 'n hart wat God wil behaag, 'n hart wat God wil verheerlik. Dis waaroor het gaan. En is net hier waar soveel mense die probleem het. Hulle bly leef uit hulle emosie uit. Want ek ervaar hierdie geweldige trauma daar buite. Soveel van hulle sit heeldag voor die televisie en kyk al die negatiewe detail en al wat hulle sien is negativiteit. So ek ervaar ek maak my depressief self en ek begin met hierdie ongelukkigheid leef. En almal wat voor my kom moet ly daaronder. En dit is daardie probleem wat die woord van die Here vir ons wil aanspreek. Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. U sien die sleutel om jou emosies te beheer is om jou gedagtes te verander en te vul met goddelike waarheid, om die woord van die Here te vat en dit daarmee te vul. En te sê, Here, wat wil u woord vir my sê? Dis hoekom ons die belofte sê, dis hoekom ons die woord moet memoriseer, wanneer hierdie emosie kom, wanneer hierdie dinge kom, dat ons nie daarmee in die emosie sal begin leef nie. Dis die rede waarom soveel van mense vandag negatief is, depressief is, hulle leef uit hulle emosie en allemaal moet vergeld. Word net gevoed met die verkeerde inligting heeltyd. Daarom, hoe beheer jy jou emosies? Jy beheer dit indirek deur jou gedagtes, jou verstand te voed met die waarheid van God se woord. Daarom sê die woord van die Here, alles sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Jy gaan rekenskap gee oor die woord van die Here wat jy gehoor het. Daarom sê die woord, elkeen sal vir homself rekenskap gee. Ek kan nie sê, Here, maar dit was die een se skuld of daardie een se skuld nie. Dit was jou keuse wat jy gemaak het. Daarom kom ons gaan terug na ons teks van oordenking, 2 Korintiërs 6 vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs, ons hart het verruim geword. Paulus kom sê dat alles wat in my hart was, alles wat in my gedagtes was, het ek vir julle oopgemaak. Ek was openbloot vir julle, daar was niks vir julle bedek nie. Ek het uit die diepte van my hart uit met julle gespreek. Ek het niks bedrog gehad nie, alles was openbloot, soos Hebreërs 13 vir ons sê, hoe ons openbloot voor God is. Daarom kon Paulus sê, jy weet, daar is nie met verkeerde gedagtes wat ek gekom het nie, daar was nie agenda achter dit wat ek vir julle gegee het nie. Ek was openbloot vir julle. My hart het oopgegaan teenoor julle. Daarom, as ek kyk daarna vers 12, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Hy sê, ons het julle alles gegee. Ons het vir julle gegee wat ons gehoor het van die Here. En hy sê, maar dis nie ons probleem nie, dis julle wat hierdie dinge toehou in julle harte. Julle laat dit nie groei en die Here daardeur verheerlik nie, want hierdie woord moet my lewe verander elke dag, en as dit nie verander nie, het beteken dit daar is 'n blokkade binne in my hart, in my lewe. In die Grieks letterlik beteken, sê dit hier, julle is vasgebind in julle ingewande, in julle binneste. In julle binneste het julle dit te nou. Julle is vasgevang in julle emosie en julle probeer daar uitleef. Dus ek kom letterlik staan daar, ek wil julle graag die waarheid gee, maar julle is te emosioneel, julle is vasgevang in julle emosies. Dis wat hy wil sê vir hierdie gemeente. Hulle emosies het oorgegaan, was in beheer en daarom, al die teenkanting wat Paulus beleef het, al die stryd wat hy gehad het, hulle eie persepsies, hulle eie leringe, was belangriker as die waarheid. En daar is baie kinders van die Here wat in hierdie dag in dieselfde struik trap. Baie vroue kan hiermee vergelyk vandag. Hoe maklik kan jy op jou emosie reageer en ek is reg. Die man is altyd verkeerd. Maar daar is net soveel mans wat presies dieselfde doen. Hulle leef uit hulle emosie. Dis hoe ek ervaar, dis hoe ek voel op hierdie stadium en nou tree ek so op. Omdat ons nie 'n deurdagte besluit neem en sê, Here, maar laat ek net gaan sit en dink. oor dit wat gebeur het. Laat ek net al, hoe sê iemand nou die dag, net jou bearings weer by mekaar kry. Net weer als in plek kry, Here, dat hy weer daar die kontak kan hê voor ek antwoord. En daar is baie keer wat een mens wil antwoord, en dan sê die Here vir jou, bly liever stil. Moenie antwoord nie, moenie iets sê nie. Bid vir hulle. Daarom, Paulus kom hier en hy sê vir hulle, hulle emosies het oorgeneem. Dit was in beheer, daarom al die teenkanting wat hy gekry, daarom al die stryd wat hy gehad het, en soveel in die kerk vandag tree precies die selle op. Tree daar die emotionele ervaringe, en dit gaan nie oor geloof nie. Dit gaan hoe ek dit beleef. Emosie behoort op die waarheid te reageer, maar dit is nie so makkelijk as wat dit is nie. Want baie mense wil dit nie ervaar nie, hulle wil dit nie verstaan nie, en daarom dis my siening, en niemand gaan my oortuig van hierdie siening nie. Dus ek kom daar baie ouens, as hulle begin praat oor sekere onderwerpe, dan antwoord ek hulle nie eers nie. Want jy gaan hulle nooit oortuig nie. Dis hulle siening, en hulle klaar besluit oor daardie siening. Jy gaan dit nie verander nie. Soveel ervaringe, soveel belewenisse, en dit word vir hulle die waarheid. Ek het hierdie ervaring gehad en jy moet ook hierdie ervaring hê. Ek het hierdie belewenis gehad en jy moet dit ook hê, anders kan jy nie gered wees nie. Spreuke 23 vers 19 kom Salomo en hy sê, hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg. Die woord van die Here sê, Here Jesus het self gekom in Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In is Psalm 32 sê, ek wil jou die weg van die lewe bekend maak, ek wil jou die pad wys wat jy moet loop. Dis wat die Salomo kom sê hierso, rig jou hart op Godse weg, moet nie luister na wat die ander sê nie, kyk wat sê die woord van die Here, en staan by die woord van die Here. Ek staan en val by die woord van die Here. Daarom lees dit in die regte perspektief. Laat die Heilige Gees goed aan jou openbaar en nie aan die mense nie. Daarom, kostbare waarheid, wat daar in Deuteronomium 4 vers 9 opgeteken is, hy sê, neem jou net in ag en wees ter die op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kleinkinders bekend maak. Hier wat hulle in geloof ervaar het, die wonderwerke van God, wat hulle moet oordra. Dit is sterk hart beteken, een standvastige verstand, een verstand wat oortuiging het, een verstand wat glo, een verstand wat staan op die beginsels en het uitleef. Beginsels van Godse woord. Ons leef in een tyd waar mense swak geestelike harte het. Hulle word deur elke wind van lering rondgewaai, soos een skip sonder anker. Daarom laat die Heilige Gees beheer neem van jou lewe. Efesiërs 3 vers 16 en 17 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur die Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Weer dieselfde woord wat Paulus hier gebruik vir versterk, is dieselfde woord wat hy ook in Kolossense 2 gebruik, parakaleo. En dit is die stamwoord wat gebruik word vir die trooster, die versterker, die Heilige Gees. Dis hy wat hier die werk kom doen in my binneste. Daarom moet ek om die toestemming gee, daarom moet ek oorgee dat hy daar die werk in my lewe kan doen. Hy wil ons in die waarheid lei, hy wil my op daar die weg van God lei. Dis waarvoor hy gekom het, sodat ons as verantwoordelike mense sal leef en optree, en nie vanuit ons emosie reageer, en skade aanrig aan onsself en ander nie. Godse woord is die hande van Godse gees, wat jou hart wil versterk, dit wat het wil verruim, wat een sterk hart, en die wil om God te gehoorsaam. Daarom kan ek vraag, my liewe broer en suster, hoe lyk jou hart vanoggend voor die Here? Hoe lyk jou hart vanoggend voor die Here? Het dit al verruim geword? Of is daar nog vanoggend daardie beklemming in jou hart, dat jy so reageer op al die emosies wat jy beleef, en jy reageer nie in die geloof nie, op dit wat God se woord vir ons sê nie. 'N hart wat verruim is, stel belang om die goeie nuus van Christus aan ander oor te dra. 'N hart wat verruim geword het, sien mense met ander oë, kosbaar en waardevol vir die Here. Ek probeer hulle nie afbreek en hulle verneder en maak dat hulle minder werd is nie. Ek hou vrede met ander, ek bied vergifnis, ek verdra ander wat saam met my is. 'N diensneg en diensmaagd wat navolgers van Christus is, moet leer om 'n oop hart te hê, moet leer om hulle harte te verruim. Dit gebeur nie outomaties nie. Dit kos werk, dit kos om die woord te vat en dit te bestudeer en jou eie te maak en daarvolgens te begin leef. Here, u woord sê so, kan dit nie doen. Ek mag dit nie doen nie, ek kan nie so praat nie, ek mag nie so optree nie. Dit verge oog wat oplettend is vir ander se nood, wat ander se krisisse raak sien, wat ander se behoeftes raak sien. Jy sien geleenthede, jy sien omstandighede, en dis waar jy wil uitreik. Dit verge oog wat fyn luister na wat ander sê, maar wat daardie empatie het om onder die vel van daardie persoon en in daardie persoon se skoene in te gaan en selfs die tweede myl saam met hom te loop of haar te loop. Dit gaan oor dienende hande wat uitreik na ander se nood, nie net op myself gefokus nie. Dit verg voete wat daardie tweede myl saam met die ander wil stap en die boodskap wil oordra wat die Here wil gee. Gaan en maak disippels. Mag ons sensitief en gehoorsaam wees vir God se roeping in ons lewens. Mag ons dit met ywer en met passie doen. Ek weet want nou is die tyd. Daar moet ons nie met hierdie inperking van COVID-19 vasgehou word in daardie lazy boy. Daar so gemaklik raak dat ek nie meer die nood van ander sien nie. Dat ek nie uitreik na ander nie. Dit gaan net oor myself. Maar dat ons eerder sal begin om liggaam van Christus te wees. Daardie hande, daardie voete, daardie oë, daardie ore, om daar 'n verskil te maak in ander se lewens. Dat die Here ons sal gebruik, dat ons nie vasgevang word in die vrese wat daar in hierdie dae vir ons uitgegee word en dit emosioneel ons so bind dat ons harte nie verruim word nie. Moenie dat jou hart raak soos die van die Korinthe gemeente. Hulle harte was bekrompe, was selfsugtig. Dit het net gegaan oor eie voordeel. Hulle liefde is geblokkeer deur onbenullige situasies, ongegronde agterdog, gekrenkte trots wat hulle gehad het. Kom ons word stil en vra die Here, Here, wat ek soos Dawid sal maak. In Psalm 139 vers 3 en 24. Deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Laat die Heilige Gees toe om daardie oortuiging in jou hart te bring te sê, Here, ek wil die weg loop wat U vir my berei het. Ek wil wees wat U wil hê ek moet wees. Ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Ek wil sien wat U wil hê ek moet sien. Ek wil hoor wat U wil hê ek moet hoor. Dat ons nie asblikke vir die wêreld sal wees en dit opvang nie. Here, help ons daarmee. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Ewige aanbidtelike God en Hemel Vader, baie dankie o Heilige Gees, dat U ook in hierdie oggend met ons as nietige mens, U kinders, kom bemoeienis maak het. Dankie dat U in ons harte wil werk, dat dit verruim moet word. Ja Here, dat God se woord sal groei, in ons harte en dat ons sal toeneem in die genade, toeneem in die liefde, dat het meer sal word, wat ons waarlik vir die wêreld daar buite kan wys en kan toon hoe 'n kind van die Here se lewe moet wees. Ja Here, dit is so maklik om heeltyd aan te kla, dit is so maklik om heeltyd te dreig, dit is so maklik om heeltyd mense onder daardie negativiteit te hou om te dink hulle is nie goed genoeg nie. Here, dis maklik om daarmee aan te gaan. En Here, ons kry baie sulke boodskappe op WhatsApp, maar Here, gee dat ons positief sal wees. En Here, dat ons u woord sal uitdra en sal bemoedig en ander sal versterk en ander sal aanmoedig om vorentoe te gaan, om nie hulle harte in noute te hê nie. Kom en neem oor. Here, want dis u wat ons weer in hierdie week uitstuur. Al is ek daar by die huis, al sit ek daar met die telefoon, Here, dit sal gebruik tot eer van u naam. En u daardeur verheerlik sal word in alles wat u vir ons wil doen. Here, ek eer u vir die woord, ek eer u vir die Heilige Gees, ek eer u, Here, dat u nooit laat vaar die werk van u hande, maar dat u voortgaan tot daardie dag wanneer u ons sal kom haal. Mag u dan, mag ons nie 'n blokkade hê wat verhinder dat die werk gedoen word nie. Maar Here, gee ons 'n oop hart, 'n hart wat verruim is tot eer van u naam. Amen.